Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 21. oktobar, emisiju koja je posvećena regionalnim, to znači postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dve teme, dvojica sagovornika. Prvi je Neven Ušumović, autor knjige priča Zlatna opeklina, a drugi je sarajevski univerzitetski profesor, dramski pisac i urednik književnog časopisa Život iz Sarajeva, Almir Bašović, sa kojim ćemo razgovarati o njegovoj knjizi Drama, 4,5 drame. Također, treba i to pomenuti, u prvom i dužem razgovoru sa Nevenom Ušumovićem čućete kao pozadinu muzičku neke pesme muzičkih grupa koje su važne za njegovu knjigu priča Zlatna opeklina. Dakle, to je pesma Gluposti neuništiva, pulske grupe Kud idioti, onda himna Discipline kičme, pesma Kolaps jednog nemačkog benda Einsturzende Neubauten i čućemo i pesmu grupe Luna Nestvarne stvari iz 1984. grupe čiji je kantautor i vokal bio Slobodan Tišma, dakle pesnik i prozni pisac. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da putem Skype-a najavim razgovor sa našim današnjim sagovornikom. To je Neven Ušumović. Posle dužeg vremena kao prozni pisac razgovarat ćemo povodom njegove nove knjige priča Zlatna opeklina, koju je Sandorf objavio prošle godine. Nevene, dobar dan i dobrodošao u emisiju na ovaj način.
Dobar dan, drago mi je da se čujemo i ovim putem.
Teško je kada se uzme u ruke tvoje knjige da se ne primeti taj osobeni dizajn. On je osmišljen kao album neke muzičke grupe, dakle kao da držimo u ruci jednu uvećanu kasetu gde je iskorišćen taj veliki font, ne znam da li je Jugotonov ili neki drugi. Kada razmišljamo sad o likovnim rešenjima knjige, one su obično autonomna ili imaju neke dodirne tačke sa sadržajem, ali ovde čini mi se da je i kvalitet više, zato što ovo rešenje kao da varira između jedne nostalgije, naravno za prošlim vremenom, ali s druge strane jedne ironije i pastiša. Pa bih te za početak zamolio da se osvrneš na omot i korice svoje knjige i da pomenim i to da ova knjiga, dakle Zlatna opeklina, ima dve naslovne strane, odnosno dva početka, dva dela koji su odštampani, da tako namerno šaljivo kažem, na opačke.
Da, hvala ti Saša na ovom pitanju, jer zaista to je nekakav signal da je ova knjiga, rekao bih prije svega, znači konceptualno osmišljena kao jedinstvena knjiga, jer je riječ je u stvari naravno zbirci priča, četvrtoj po redu. Što se mene tiče, često je bitno naglasiti da zbirka priča može imati jedan poseban tip jedinstva, a meni upravo do toga i stalo kod svake moje zbirke, a najviše baš kod ove. Tako da upravo i ovim grafičkim rješenjem ja na neki način odmah signaliziram čitatelju da ove priče treba povezati. Naravno da se one čitaju i samostalno, ali ujedno znači to konceptualno jedinstvo zbirku priča pretvara u nešto što bismo mogli nazvati, možda teoretski je to preciznije, onda u ciklus priča. Ideja je u stvari mog urednika Ivana Vidaka bila da, da kažem, podcrtamo te 80. koje su bitno razdoblje u ovoj knjizi i da naravno to se dobro uhvati, u stvari ironično. Grafički upakiramo tu knjigu kao audiokasetu koja je bila u stvari ključni nosač zvuka početkom 80. kad još ni CD-i nisu bili u igri, znači barem neraširanje na našem području. Tako da u stvari osim naglašavanja toga jedinstva i povezanosti priča u jednu cjelinu, bilo nam je odmah stalo poigrati se sa tim pakiranjem, što bismo rekli, jer već je recimo dobar primjer naravno albuma Paket Aranžman, koji je isto tako se poigrao sa turističkim pakiranjem Beograda. Čak je riječ, da kažem, u istom razdoblju. Ovdje naravno na specifičan način mi pakiramo istarske, da kažem, više manje priče, a turizam je ponovno u stvari središnja tema. Moglo bi se reći obrnuto od Paketa Aranžmana, gdje je naravno glazba iz vrednih bendova tada novih beogradskih bila bitna. Ovdje je turizam možda i bitniji od tog glazbenog momenta.
Dobar šlagvort, zapravo ti si u svojoj knjizi pričao na jedan, rekao bih, inovativan način, jer sam čitao i prethodne, povezao gradove koji su ti bliski, koji su, da kažem tako, i autobiografski, tvoji, dakle, posebno Suboticu i Umag, ali i druga mesta u Istri, recimo kao što je Pula, gde se odvija jedan veliki koncert u jednoj priči, a opet Grac je važno mesto za likove koji dolaze sa strane. Nekoliko njih su vezani za Grac, bilo da tamo žive ili kratko vreme borave. Isto kad je u pitanju vreme zbivanja priča, dakle, povezao si našu posttranzicionu savremenost, a onda pomenuta 80. bilo da se ona nalaze na početku ili na kraju, dakle 81. treća ili 9. godina, a u jednoj priči dolaziš i do perioda nakon Drugog svetskog rata. Međutim, ono što povezuje priče na A strani su istarske teme, mada taj background postoji i na B strani, a tu su na B strani muzičke teme. Pa sad o tom konceptu A i B strane i posebno šta te je motivisalo za tu šetnju po vlastitoj i kolektivnoj prošlosti.
A i B strana ovdje imaju čak onu funkciju kakva je u stvari možda izraženija bila na singlovima, a to je da je A strana kao ona udarna, a B strana ona možda ležernija ili više eksperimentalna čak. U ovom slučaju to zaista ponovno na neki način ironično naglašeno, jer A strana zaista ima ključne priče koje na možda na nekim mjestima i na prekompliciran način ulaze u tematiku turizma, dok je B strana sva tako, naravno ponovno kažem ironično, u revijalnom tonu, u smislu da su zaista glazbeni motivi naglašeni. Ono što bih svakako naglasio povezujući te svoje četiri zbirke, da je mene od početka privuklo u toj formi, znači u formi ciklusa kratke priče, činjenica da se prostoru u kojem sam živim ili u kojem sam živio može prići na različite načine. Znači može se isprobati više početaka, to je čar zbirke kratkih priča, da svaka priča ima svoju poetiku, svoj pristup, a opet na neki način naravno se povezuju već činjenicom da su u jednoj knjizi, a ovdje kod mene je činjenicom da sve ulaze više manje u jedan prostor, da li užeg ili šireg tip, ali recimo prva zbirka Sedam mladih se bavila Zagrebom, Makovo zrno, druga zbirka Suboticom, treća zbirka Rajske ptice uglavnom Slovenskom obalom i tom Istrom, recimo tako, sjevernom Istrom, a ova se bavi u stvari mjestom u kojem ja djelujem, znači Umagom, gdje u gradskoj knjižici Umag radim već gotovo 20 godina. I u stvari mi je bilo i najteže uputiti se u taj prostor gdje sam svakodnevno u kontaktu sa stotinama ljudi. A radi se o tome zašto mi je toliko bitno pisati o prostoru, naravno to mislim prije svega na društvenom prostoru, na onom što zovemo i društvena okolina. Zato što ne nastupam pitanju ega ili subjekta kao nekom ego tripu, znači uopće me ne zanima neko ispovjedno analiziranje vlastitog ja, nego taj društveni prostor doživljavam kao polje koje u stvari gradi moje jastvo, ali na takav način da ga ja naravno ne mogu do kraja razumjeti. I upravo zato i volim književnost, jer u književnosti to nesvjesno prolazi i ulazi i daje ono što u stvari se ne može iskalkulirati kod književnosti, zato to nije znanost. I što je isto tako bitno, zato i čitatelji mogu naći u tim knjigama, pogotovo naravno književni kritičari, ono što pisac često ne vidi. Znači, mi u stvari ispisujemo ono što na kraju krajeva ne možemo artikulirati kroz pojmove sa čime se na neki način borimo, a upravo je to taj prostor u kojem živimo i koji nas tvori. Za umak sam tražio zaista dugo pravi recept kako taj prostor fikcionalizirati, i turizam je bio, su na kraju mi se otvorila kao ta vrata. Zašto? Zato što, samo sad naravno ukratko o tome, zato što turizam je u stvari jedna grana koja proizvodi fikciju. Znači, na drugi način, naravno, od onoga koji mi književnici to radimo. I jako mi je onda bilo zanimljivo pratiti različite načine na koji sam turizam fikcionalizira taj prostor. Ne trebam puno objašnjavati, ne recimo beogradskoj publici, da čim se spomene more, da to povlači nevjerojatno moćne imaginativne mehanizme kod svakoga, od sjećanja do onoga što bi željeli vidjeti i doživjeti tamo, prije svega naravno pobjeći iz grada. Ali naravno te lokacije itekako manipuliraju upravo sa tim projekcijama i željama.
Ja bih sad povezao dve priče, jedna koja predstavlja početnu priču zapravo, koja otvara knjigu, ako krenemo sa strane, i završnu, dakle A1 i B4. Ovo mi zvuči kao ona igra potapanja brodova ili podmornica. Dakle, one su povezane svojevrsnim, kako bih ga nazvao, konceptualnim aktivizmom, jer je obe priče reč o eksploataciji ili maltretiranju žena, s tim da ta prva priča lovna sezonke, koja govori o internom izboru misica između radnica jedne domaće firme koja je prešla u strano, odnosno austrijsko vlasništvo, ona ima jedan tarantinovski kraj, dakle nagoveštaj moguće brutalne osvete poniženih radnica. Opet druga priča kojom se završava knjiga, Kalt und Klar ili Kalt i Klar, sledeći tu muzičku matricu B strane, pored domaćih novotalasnih bendova i nemačke, odnosno elektronske muzike sa nemačkog govornog područja koji uključa Austriju i Švajcarsku, govori o jednom neočekivanom poznanstvu dve tinejdžerke, dakle švajcarkinje Uli i Marice iz Subotice. Obe priče, rekao bih, da se opiru jednom predatorskom ponašanju muškaraca, a s druge strane, dakle, prepoznajem i tu aktivističku crtu, pa bih te pomalo provokativno pitao zašto si o njima podlegao iskušenju intervencije aktivizma i na ovaj način zaokružio svoju knjigu priča.
Zaista ti hvala na ovom pitanju i naravno i na toj maloj bocki, ali to definitivno stoji, jer aktivizam je u svakom slučaju nešto i angažirana književnost, što stalno propitujem kako književno odgovoriti na tu potrebu da se piše aktivistički tekst, a da ne bude pamfletistički. I sad ja sam naravno ne mogu odgovoriti koliko mi je to uspjelo, ali prije svega mi je jako bitno da si primijetio taj okvir, jer u stvari su mnogi očekivali da će cijela knjiga biti takva. Nekima je upravo ta prva priča ono što ih je privuklo. Naravno, to je opet taj trik A1 što si primijetio, uvijek je udarna pjesma, naravno, na prvom, bar onim klasično koncipiranim albumima. Ovdje je u stvari jedan drugi ulaz, naravno, u to što sam spomenuo. Znači, turizam je definitivno nit koja povezuje ove priče. A uz turizam rijetko ljudi vežu, naravno, pogotovo ne turisti, činjenicu da je to zaista jedno perfidno polje eksploatacije. Mi koji u tome živimo i gledamo to svakodnevno i u kontaktima smo, recimo, jako je zanimljivo, znači da gradske knjižnice, bar ja mogu reći za našu, naravno da mi učlanjujemo sezonske radnike i mi u stvari shvatimo da je često riječ o vrlo obrazovanim ljudima koji rade zaista ponižavajuće poslove na kojima ih još dodatno ponižavaju. I to mislim da će pogotovo biti zanimljivo istaći da naravno, i to je zaista tema obje priče, da su prije svega žene kao radnice eksploatirane, prije svega, znači neprestano se traži da one dobro izgledaju, to je taj moment pogotovo u prvoj priči, a iza toga se naravno i kriju zaista različite metode ili spontane, nažalost, reakcije koje spadaju u seksualno maltretiranje i različitih vrsta upravo tih djelatnica, jer one često su to mlade žene koje odlaze u prostor samo zato vjerujući naravno u more i sve te destinacije, zaboravljući da tamo idu raditi to i da rade zaista poslove koji su ponižavajući, okruženi ljudima koji dodatno poništavaju. Ali s druge strane, jako zanimljivo pratiti tu situaciju recimo u Hrvatskoj, ovu posljeratnu, posttranzicijsku, da radnici iz zemalja, da kažem, Jugoslavije, i to upravo onih zemalja s kojima se ne tako davno ratovalo, da upravo ti radnici, jer oni sada, govorim prije svega o Bosni i Hercegovini i Srbiji, su u nekoj mjeri siromašnije od Hrvatske, upravo iz tih zemalja dolaze ti sezonski radnici koji negdje šute, a negdje govore ako su konobari. Više to nikome ne smeta na koji način oni govore jer rade za te firme. A s druge strane, upravo ta činjenica da dolaze iz tih prostora, a recimo u Hrvatskoj oni dolaze iz Slavonije, znači isto iz prostora Banije, onih prostora koji su doživjeli rat i koji su zbog toga siromašni, oni su sada uključeni u jedan potpuno drugi žrvanje, da tako kažemo, i u stvari je njihova osiromašenost ujedno i njihova izloženost sada eksploataciji. Zato je ovdje i taj motiv da se u prvoj priči odlazi u Županju, znači skroz na istok Hrvatske, upravo u jedan osiromašeni kraj, i tamo se biraju radnice koje će se onda ubaciti u žrvanje, da kažemo tako, istokskog turizma.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nevenom Ušumovićem povodom njegove knjige priča Zlatna opeklina.
Ljubi praćo, bolje oprosti, uživo u suncu, ne
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš prvi sagovornik i gost danas je Neveno Šumović, a razgovaramo sa njim o njegovoj novoj knjizi priča Zlatna opeklina, koju je Sandorf objavio prošle godine. Meni je isto bilo zanimljivo da primetim, recimo, u prvom delu knjige na A strani različite intertekstualne niti koje se ukrštaju u tim pričama, recimo tu je očigledna tematika kojom se bavi Fulvio Tomica, koga smo, odnosno čije smo delo, često pominjali povodom nagrade, odnosno festivala koji nosi njegovo ime, pa u okviru kojeg se dodeljuje nagrada Lapis Histrije. To je ta tema poratnog iseljavanja Italijana iz Istrije, to je priča, da li ću ja sad izgovoriti na italijanskom, bolje ti reci, Jagulje je
Anguille.
Tu se u drugoj priči, po kojoj je knjiga dobila naziv Zlatna opeklina, kontrastiranje dva narativa u turističkim vodičima, jedan je hrvatski, odnosno jugoslovenski, sa oficijalnim pristupom iz 70. godine, a drugi je italijanski iz 2002. Onda u trećoj priči referišeš na Nazorovo delo Veli Jože, jedno duhovito i satirično čak pastiširanje. Preko toga se naravno vezuješ i za narodno predanje, odnosno folklornu mitologiju, posebno je tu priči Dobra vila, a sve kao što si lepo objasnio na podlozi kritičkog osvrta na fenomen turizma. Sad kad sve to povežemo, možda deluje komplikovano, ali zapravo kada se čita tu težinu nemamo, a opet te veze sve prepoznemo. Zašto Tomica, Nazor, narodna književnost?
Neki kritičari su čitajući ovu moju knjigu se u stvari iznenadili lakoćom čitanja, recimo to tako, ali to je da kažem ujedno neki danak tome konceptu, jer ako se knjiga ujedno pakira ironično kao turistički, da kažemo, paket proizvod, naravno da on mora biti na neki način i pitak i lagan. Ali tu se krije naravno niz ironičnih momenata, pa ko to vidi, vidi, nema druge, tako je to kad se piše književnost. Ali ovdje bih ja istakao, jako mi je bitno, evo što si spomenuo i Tomicu i Nazora, se zaista te visoke književne vrijednosti u stvari koriste na različite načine. Tu se vraćam u stvari nešto što si ti već istakao u jednim od prethodnih pitanja, kada si govorio da se naravno ne događa sve samo 80-ih i ne samo početkom, nego i krajem, jer kraj 80-ih već znači najavu rata, nego se događa i 50-ih godina i govorili smo upravo o ovoj priči o misicama iz Slavonije koje se biraju za turizam, koje se u stvari događaju praktično što bi rekli danas, znači neko postojano tranzicijsko razdoblje. Tomica je ovdje bitan upravo za te 50. godine, jer on je po tome se afirmirao kao književnik, on se bavio, znači od 62. kad izlaze njegovi bitni romani, upravo tom složenom socijalnom slikom sjeverne Istre, zona A, zona B, Slaveni, Italijani, svako u nekad su živjeli zajedno, sad su naravno zbog tih moći zaraćeni, nevjerojatno teška traumatska situacija koja i dalje vrlo emotivno odjekuje tim prostorom. I meni je baš to bilo bitno, jer to je ono što nema ni u jednom turističkom vodiču. Znači, rijetko ko uopće spominje tu zonu A, zona B, to što je taj prostor prošao se najradije ne spominje upravo zato što to kvari tu simplificiranu turističku sliku, jer tim turističkim, da kažem, agentima nije stalo do toga da taj prostor predstavi kao jedan kompleksan povijesni prostor gdje narodi ne žive u nekom idealnom suživotu, nego naravno da se svakodnevno kao i svako prostor koškaju oko raznih tema i da još uvijek kao i u svim našim bojim se gradovima i sredinama raspravljaju o Drugom svjetskom ratu, a kamoli o ovom koji je prošao. Tako da je mi tu Tomica jako bio bitan kao neka disonanca. To je jedina priča koja u stvari je, vjerojatno spada među najmračnije priče u toj zbirci, jer naravno pokazuje sjenu tog prostora, nešto što isto tako živi u tom prostoru, iako spada u malo dalju prošlost, ali taj prostor je to prošao i to ga je obilježilo. Dok Nazor ovdje sa Velim Jožem ulazi u jednu priču koja je u stvari na koju se ja samo nadovezujem, jer on se eksploatira zaista taj lik Velog Jože na različite načine, da ne govorim da se tretira kao dječja knjiga, u stvari se radi o Nazorovoj alegoriji sukoba Slavena i Italijana, odnosno Venecijanaca ovdje konkretno na istarskom prostoru, i ima tu izrazito neku budničarsku notu, znači afirmira slavenski identitet naspram talijanskog, tako da u stvari je izrazito politiziran tekst. To se sve zaboravlja naravno danas, to se tretira kao, on se tretira kao neki Gulliver, a i Gulliver znamo da nije banalna priča. A spominjem Gulliver, ali možda najpoznatija tematski park je Gulliverlandija u Italiji, A ovdje, znači, se namjerno ironizira i planira se otvoriti neka Nazorlandija sa Velom Jožem kao glavnim motivom. Znači, to je taj rad turizma u stvari u kojem bilo koji kulturni sadržaj, znači, govorili smo o eksploataciji koja je doslovno fizičkoj, koja degradira osobe, njihov integritet, ali isto tako prolaze na, naravno, na skroz drugom planu kulturni sadržaj tog prostora, ono što čini nekakav identitetski dio od tog prostora. To se zaista onako beskrupulozno eksploatira. Stvari se simplificiraju, minimaliziraju, sve samo radi lake konzumacije i zabave.
Sad opet sintetički postoji jedno pitanje vezano za priča na B strani, koja mi deluje namjerno rasterećena težina jedne istorijske tragedije, mada mi slutimo tu tragediju koja se valja, da kažem, iza brda, koja je nagoveštena u nekim od tih priča, u jednoj sijeva atmosfera jednog mladalačkog uduševljenja sa koncerta u Puli 90. godine. Ta priča se zove Hej Sloveni, Noi Bautni, odnosno atmosfera punk pobune jednog mađarskog rokera koji zove Fero Nađi. On ilegalno 1981. godine prelazi granicu sa Jugoslavijom, odlazi u Istru, najdalje tu provodi nekoliko dana dok ga ne otkriju i deportuju nazad. Također je važna figura na B strani u pričama, figura Slobodana Tišme, međutim ne sada kao pesnika ili pisca posebno proznog, već kao pevača i kantautora grupe Luna i La Strada koje su bile aktivne tokom 80-ih. Ta priča je zanimljiva, neke stvari su nepromenljive jer je napisana na ekavici i u jednom pastišu širanom Tišminom stilu, a gde Tišma nastupa 89. u Umagu kao šlager zabavljač, što je već ironično i smešno samo po sebi, to jest izvođač šansona za turiste, kao neka vrsta imitacije Dragana Stojnića, pa i nastupa u belom odelu, dok je u završnoj priči koju smo pomenuli on jedan od omiljenih izvođača jedne od junakinja koja dolazi iz Subotice. Dakle, ova strana mi deluje intimnije, neskriveno je povremeno autobiografska, ali i dalje ironična. Pa evo, tvoj autorski osvrt na B stranu.
Da, ovdje mi je bilo jako bitno pokazati kako je u to doba 80-ih, u stvari, ja obožavam rock glazbu i tako dalje i sve ovo što nabreš, sve te bendove ja i dalje cijenim, volim i slušam, ali to više nije onaj odnos kao kada sam ja bio mlad, kao ti moji junaci, tako da kažem, jer se u mladosti sve te rock i pop zvijezde naravno tretiraju kao neke ikone, kao neki posebni fetiši i u stvari mi je bilo bitno povući paralelu između te turističke i rock industrije, jer rock industrija je zaista prava mašinerija proizvodnje brendova. Onda ono što je neke čitatelje iznenadilo, naravno čitaju te priče, recimo tu Tišmi ili Feru Nađu, kao istinite priče. Svi znamo kada čitamo rock magazin ili sad naravno pratimo te web prije svega magazine priloge o zvijezdama, koliko se dodatno njihova biografija brendira, znači koliko se ona čak sakralizira itd. itd., kako se neke priče onako fino, kako im se dodaju začini. Tako da u tom stilu sam ja ovdje ironično u stvari ispisao neke dodatne priče o tim zaista postojećim rock zvijezdama, ali kao i kod turizma u stvari naglašavajući one momente kojim ne idu prilog, da tako kažemo, koji od njih ne tvore ikonu, nego pokazuju ne samo da su obični ljudi, nego da pače da su na poseban način jedna, da tako kažemo, ugrožena vrsta i da se često preko njih vidi ta društvena kriza. Mislim da je Slobodan Tišma svakako i kao pisac i kao rocker dobar ili još više možda i kao koncept aktualni umjetnik, zato sam se usudio iskoristiti njegov lik. Takav je jedna figura na kojoj se to dobro pokazuje. A isto bih tako rekao, znači, taj festival koji spominjem, gde se pojavljuju i disciplina kičme koja tad svira himnu Hejslaveni i Einstutzene Neubauten, zato se ta priča zove Hejslaveni Neubauten i tu je sad isto posebna igra reči. Ali taj koncert je organiziran, znači, 90. godina festival u Puli. I to je u stvari jedan od prvih onih festivala koji sliči Exitu, znači na našem području, a pri tome je organizacijski bio potpuni fijasko. Tu zaista se moglo vidjeti nevjerojatne prizore u tih bendova koji su ljuti, koji se raspadaju, najviše Neubauteni koji su poludili na sve što se zbiva i ujedno na jedan pristup koji je nama pogotovo u to vrijeme bio stran, znači to je u stvari bio festival za njemačke turiste koji su dolazili autobusima i koji su svi bili obučeni na jednake načine, znači nešto nevjerojatno. I onda su, to je bio festival u 8. mjesecu, počeo je u podne već koncertni dijelovi, a sve su to bili neki darkeri i oni su se pržili na tom suncu, znači u tim svojim crnim odjećama. I baš to je meni u stvari bilo jako stalo, znači pokazati te apsurde tih rock ikona, svega toga što ide uz rock muziku i ujedno ponovo naglasiti taj turistički moment, čak i u ovom slučaju rock industrije, koliko se sve može upregnuti u turistički pogon, u stvaranje profita, čak i takvi bendovi postapokaliptični, kako se kaže, kao što su Neubauteni, a koji su ovdje bili samo jedna od turističkih atrakcija.
Ja sam čitajući tvoju knjigu Zlatna opeklina primetio jednu figuru koja tako nenametljivo prelazi iz priču u priču, ne naravno da se javlja u svima, dakle jednu figuru skrajnute osobe, skrajnutog čovjeka, recimo javlja se u liku razočaranog partizana Stefana iz priče Jegulje, odnosno Leanguille, potom usamljenog intelektualca koji kao penzionisani univerzitetski profesor italijanske književnosti iz Graca, dakle u ozbiljnim godinama, sa svojim roditeljima odlazi na more, ne ni sam, ne ni u društvu neke bliske osobe, nema porodicu i tako dalje, nego sa još starijim roditeljima. Šlager pevač Tišma iz priče se osjeća također izigrano, potrošeno, čak na kraju postaje predmet jednog beznačajnog zapravo incidenta, ali vidimo da se tu javlja nacionalizam uspuno krajem 80-ih. Tom korpusu likova pripada i Bruno, on je po znacima navoda nefunkcionalni suprug koji mora da trpi, opet po znacima navoda, divljeg lovru, tako se i priča zove. To je jedan lokalni, kosmati, potentni muškarac sa mora. On izlazi u susret, da tako, ajde, malo zaobilazno kažem, u susret prohtevima njegove supruge Izabele i to je ta neka čudna njihova trojka. Ovi su mi likovi nekakvi rođaci suvišnih ljudi iz proze 19. veka. Kako razumeti ove skrajnute likove gde s jedne strane prepoznajem poetičku tačku naturalizma, a s druge strane nešto mekšu tačku egzistencijalne drame?
Puno sam razmišljao o nekim nositeljima radnje u tim pričama. Shvatio sam da ne želim imati neke likove koji su, da kažem, onako jači od svoje sredine, koji možda nekako imaju neku moć koja ih drži na rubu, ali nekako oni kao sve razumiju, pružaju otpor, predstavljaju nekakav ideal, možda neke etičke ili političke angažiranosti. To nikako nisam htio, jer mi se činila mnogo vjerodostojnija pozicija tog, recimo, tako malog čovjeka, mada ovdje često se, kao što si sam primetio, radi o intelektualcima, znači nisu to doslovno mali ljudi, nego su ljudi koji nemaju moći, koji upravo kroz priču, da tako kažemo, dodatno saznaju koliko su nemoćni. Oni pri tome često nisu u stvari, recimo, žrtve sistema, nego su dio tog sistema, ali nekih oni su mali kotačići, rekao bih tako, u nekim pričama toga sistema i u stvari su ujedno, znači, daju jednu perspektivu iznutra kako taj pogon funkcionira i koliko i njih same melje, a oni sami ne nalaze taj izlaz s koje bi se postavili kao netko ko shvata situaciju, ko se može odlučiti za nekakav korak više. Znači, mi je bilo stalo do toga da pokažem da ja nisam, da ne nastupam s pozicije nekog ko može kritizirati turizam onako do kraja kao nešto što se može ili čak mora odbaciti, nego upravo kao neko ko je jednako tako zahvaćen s tim i pokušava naravno razotkriti i pokazati koje su pozicije u koje nas taj jedan sustav baca i koje su uopće moguće, makar privremene, taktike otpora. Naravno da tu nema, osim ironije i humora, puno prostora otpora. Tu se dobro istakao tu tarantinovski otpor, znači gdje ja bi tu povukao vezu čak ne samo s Tarantinom, nego sa Viktorom Ivančićem koji ima, mislim da se zove Radnici i seljaci, izašla, ako se ne vrmu, u Beogradu, je li tako?
Da.
Kao u toj prvoj priči, ali mnogo ekstremnije, ti poniženi ljudi, eksploatirani, uzimaju stvar u svoje ruke i odgovaraju nasiljem. Tu se isprobavaju te pozicije upravo nekoga ko je unutra, ko je zahvaćen s time, koji pripovjeda iz toga. Znači, nema elitističke priče, čak i kada bi mogla biti elitistička, kao što je u tom priču o tom intelektualcu profesora iz Graca, i on bude zahvaćen tim prostorom. Tako da se u stvari vraćamo na onu priču o prostoru i njegovoj moći. Znači, to je neprestana ta dinamika između individue, subjektnosti i nekog sustava kojim je zahvaćen. Jedino što sam ja pojačao u ovoj knjizi da bi nekako pružio otpor tome, ja mislim i nadam se da je to vidljivo, je su različiti tipovi humora.
Nevene, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno tebi, Saša. Imam još što razmišljati i nakon ovog razgovora.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je postjugoslovenski pisac Neven Šumović. To je njegova knjiga priča Zlatna opeklina, koju je zagrebački Sandorf objavio prošle godine. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2. U nastavku emisije, posle razgovora sa Nevenom Šumovićem, sledi onaj sa Almirom Bašovićem, povodom njegove knjige Četiri po drame, dakle knjige dramskih tekstova. Almir Bašović je predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ali i na Fakultetu scenskih umetnosti u tom gradu, dramski pisac i urednik književnog časopisa Život.
Četiri i po drame, to su priviđenje iz Srebrenog vijeka, Re Pinokio, kreketanje, Sarajevo feeling i Lica. Kada su ove drame nastajale i kako ste došli na ideju da objavite knjigu, a knjiga drama nije baš, nažalost, tako česta stvar?
Drame su nastajale proteklih 15 godina. Prvi komad priviđenja iz Srebrenog vijeka je imao je praizvedbu u Narodnom pozorištu u Sarajevu u novembru 2003. godine. Nakon toga Re Pinokio je izveden, imao praizvedbu na albanskom jeziku u Skoplju. Ovo pola drame, taj monolog Ubice lica, pisan je direktno za predstavu koju je Stevan Bodroža radio na njemačkom jeziku, Balkan Requiem, i ove dvije drame su nastale prošle, odnosno pretprošle godine, dakle Kreketanje i Sarajevo feeling. Što kažeš, ideja da neko objavi knjigu drama nije baš česta i običajna i relativno je novijeg porijekla, tamo negdje od Šekspira tek ljudi dolaze na ideju da drama jeste i književnost. Tako da ja kao čovjek koji se bavi i književnošću i pozorište mislim da dramska književnost jeste i književnost i zahvaljujući interesu izdavačke kuće Konektum iz Sarajeva, eto, odlučio sam da objavim ove drame.
Čitajući drame koje su zastupljene u ovoj knjizi, primetio sam bar dve poetičke tendencije. Jedna je, rekao bih, ona koja referiše na rat 90-ih. To je jedna kritička evokacija rata, posebno u Bosni i u prvoj drami koji se odnosi na Srebrenicu. I druga je, nazvao bih je postmodernom tendencijom, nekom vrstom eruditske sklonosti, koja ima u jednoj drami parodijsku funkciju, a u drugoj, da tako kažem, metateatralno, pozivajući se na jedan termin profesora Zorana Milutinovića. Otkud taj spoj, te dve tendencije i da li postoji još neka?
Pa ovo si sjajno primijetio, mislim da je to temelj ove knjige i ako postoji neki okvir koji drži na okupu ove različite drame i žanrovski i tematski, to jeste upravo rat i jeste propitivanja mjesta koje pozorište ima danas. Jer rat je nekakav događaj s viškom intenziteta stvarnosti i tu iz ljudi izlači i najbolje i najgore što oni imaju u sebi. Pozorište je društveni fenomen prije svega i ja pišući za pozorište nisam mogao pobjeći od onog što naše društvo ili naša društva bitno određuje, a bojim se da to jeste jedna vrsta posttraumatskog sindroma na ovaj ili na onaj način. S druge strane, mislim da je upravo rat dokaz da u ovakvim izrazito antidramskim vremenima i antipozorišnim vremenima gdje fali dijaloga suštinskog koji bi insistirao na fondu zajedništva, ne samo na insistiranju na razlikama između ljudi ili kultura, sasvim svejedno, da u takvim epohama pozorište jeste uvijek bilo okrenuto sebi, ali umjesto nekog odnosa prema stvarnosti koji bi bio malo lažan, jer nam fali konsenzus oko temeljnih vrijednosti, pozorište se u tim vremenima, dakle, okretalo sebi pitanju čemu služi umjetnost, čemu služi pozorište, tako da su moje drame upravo to, jedan pokušaj da odgovorim na jedan strašni historijski događaj, rez, i s druge strane da pitam i sebe i publiku čemu zapravo u ovakvom svijetu služi drama, odnosno pozorište.
Postoji ono veliko pitanje kako pisati poeziju posle Auschwitza. Tvoja drama Priređenje srebrenog vijeka je svojevrsni odgovor kako napisati dramu posle zločina u Srebrenici, koji Haški tribunal označio kao genocid, a koji termin se, rekao bih, izričito u Srbiji odbacio. Dakle, kakav je odgovor pozorišta? Ja ću tu samo dodati da uz jedan upečatljiv lik Fatime, koja mene više, čitao sam i pogovor Svetislava Ivanova, mene više podsjeća na Stojanku majku Knežopoljku, nešto manje na majku Hrabrost, dakle lik majke koja traži ubijenog supruga i dete, odnosno sina. Ali s druge strane, ti si problematizovao i učešće Zapada, ali i ideju o progresu, ali sam progres kroz lik profesora Hoffmana koji govori o bojnim otrovima i o napretku civilizacije kroz napredak industrije za ubijanje ljudi. Pa bih te pitao naravno o motivima za ovu dramu i ciljevima koje si hteo da postigneš.
To si jako lijepo primijetio, da zapravo ta slika jedne žene koja traži svoje ubijene jeste, nažalost, u našim historijskim okolnostima nešto se uporno ponavlja. I taj komad je pisan za Narodno pozorište u Sarajevu, kasnije ga je u uglednom Bečkom teatru Nesrehov Hamakom režirao upravo Stevan Bodroža, i meni je bilo zanimljivo vidjeti kako ljudi, austrijska publika, reaguje na tu priču. Stevan mi je rekao da je pokušao s tim austrijskim glumcima pomalo razvaliti priču na način da ona bude što prihvatljivija austrijskoj publici. I mislim da je veliki kompliment to što su shvatili da se moraju vratiti priči. Dakle, pokušali su pobjeći od nje, ali je struktura bila ta koja se nudila u pozorišnom i u ljudskom smislu, da je to zapravo krenulo propitivanje ljudi u vlastitim porodicama, malte ne da nemate porodicu koja nije imala takvu egzistencijalnu situaciju. S druge strane, što se tiče odgovornosti međunarodne zajednice, mi zaboravljamo da je ta zona bila zaštićena zona UN-a. Jeli, da su neki ljudi imali obavezu, barem deklarativno, da zaštite, da spriječe ono što se tamo dogodilo, oni su bili, nažalost, samo nijemi posmatrači. Ja mislim da je to jedan cinizam suvremenog svijeta u kojima vi nemate empatije, dakle, u trenutku u kojem imate odgovornost, a moj komad malo više govori o tom nedostatku empatije i nakon rata. Dakle, Danilo Kiš je pisao sjajno o nestalima kao posebnoj kategoriji ljudi, jer je on imao u svojoj porodici jednog člana, dakle oca kojem posvećuje svoje sjajne romane, pisao dakle o nestalima kao jednoj strašnoj kategoriji. Mi to danas imamo na Balkanu. Nakon svega, mislim da bi bilo lijepo da barem ako nismo u stanju postići konsenzus oko nekih temeljnih političkih, čak recimo historijskih tema, da se vratimo onome što stoji u temelju evropske kulture. Na primjer, Ilijadi, koja završava dozvolom najsrditijeg heroja Ahila svom neprijatelju da sahrani sina. I nije slučajno da taj ep koji konstituira našu evropsku kulturu završava upravo tom scenom, odnosom prema mrtvima, odnosno u slučaju Srebrenice i tolikih drugih zločina, nestalima. I u tom smislu mi je bilo važno pisati tu dramu koristeći silna dokumentarna svjedočenja, i shvatio sam da zapravo pozorište ne može baš puno uraditi, da književnost ne može puno uraditi, jer naš posao da se bavimo nekom formom. Jer ta estetska emocija rijetko dovodi do akcije u vanjskom svijetu. Ali mi upravo zbog toga, znajući da to neće možda dovesti do neke suštinske promjene u stvarnosti, imamo toliko veću odgovornost da se time bavimo. Naravno, uvijek vjerujući u to da je ono kako se bavimo temom važnije od same teme.
Zanimljivo je bilo da u dve drame primetim pojavu pisca, odnosno lik pisca koji se javlja, naročito u drami Kreketanje, koja je definitivno jedan omaž Aristofanu i obnova tog žanra atičke, antičke komedije, gde, naravno, kao i kod Aristofana, su neke savremene pojave u savremenom pozorištu i društvu naišle na jednu parodijsku obradu, na jednu komičku interpretaciju, između ostalog i postdramski teatar. Otkud ovde sad motiv za Kreketanje, za Aristofana u našem dobu i šta se sve tu našlo na meniju, te drame koje pod naslovima komedija sa tezom, ako se ne varam.
Da, pa uloga pisca u priviđenju iz Srebrnog vijeka je zapravo nastala zbog mog očaja. Jer sam shvatio da nemamo još uvijek zaista dovoljnu distancu da bi mogli o tom istorijskom događaju u Srebrenici govoriti. I onda sam pokušao tu dramu zatvoriti u njenu vlastičku umjetničku stvarnost, zapravo pozvati na, da se bavimo posljedicama, a ne samom temom, i pogotovo ne da pišem dramu koja bi stavila ono nekakvu tačku ili, ne daj Bože, uskličnik na tu temu. Jer drama je uvijek računala na individu, na neku sliku osobe, i vi teško možete pisati dramu o događajima u kojoj su uključene desetine hiljada ljudi. Vi morate tražiti načina da neku porodicu kao okvir, na primjer, uspostavite i da preko nje postignete što veći stupanj konsenzusa oko tih događaja. I pisac je tu zapravo pomalo ironičan odraz mog stanja, jeli, situacije u kojoj sam se malo i zaletio pisati o nečemu što nema istorijske distance dovoljno, a u Kreketanju je zapravo lik pisca pokušaj da ovo što si sjajno primijetio, da to što je Aristofanova komedija mogla u doba kad je on pisao, prevedem na današnji jezik. S punom svješću o tome da smo mi u teatru izgubili svetu, jer kod Aristofana u tom komadu se nalaze najstarije himne boginji Demetri i Dionizu. On je imao visok stupanj konsenzusa oko temeljnih vrijednosti atinskog društva i stajalo mu je na raspolaganju nešto što smo mi izgubili od već, ja mislim, od helenizma na ovamo, ta komedija koja je reducirana na društveno, ta komedija koja bi malo više ismijavala nego nudila nekakav odnos prema totalitetu, stvarnosti i tema kojima se bavi. Pa mi je bilo zanimljivo pokušaj jedne vrste kritike stanja u našem današnjem pozorištu, gdje svi jedni druge okrivljujemo. Jel? Publika, autore, reditelji, pisce, pisci, glumce, i taj krug je zatvoren, a zapravo rasprava ne prinosi promjeni situacije. Otud i ova malo šaljiva žanrovska odrednica komedija s tezom. Mi moramo se vratiti onome što teatar jeste. Prije svega društveni fenomen, umjetnost koja nikad ne može izbrisati emociju iz sebe. Jel, ma kako mi to pokušavali, dobra pozorišna predstava je uvijek i emotivna i možda najpoštenija vrsta umjetnosti, gdje zapravo ljudi koji prave predstavu, ako se nisu zabavljali, ako nisu plakali ili se smijali, neće se plakati ni publici, niti će se ta publika smijati. I oto taj pokušaj da današnju poziciju pisca koji želi izvana zapravo svojom pseudonačitanošću nametnut neke stavove. S druge strane su također ljudi koji sebe smatraju vlasnicima pozorišta pokušali reducirati jedan važan fenomen koji stoji u temelju evropskog identiteta, svesti na nekakve novčane odnose, jeli, ili marketinške, ili bilo šta što ovo vrijeme nosi. Ta teza je upravo to, jeli, da mi moramo preispitivati stalno pozorište i vlastitu ulogu u tom pozorištu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Almir Bašović, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi 4,5 drame koja se pojavila u izdanju Konektuma iz Sarajeva.
Kad dan traje ko godina, kada te muka okiva, kad si bez posla, kad si bez para, tvoj blues se zove čovjek bez prava. O, brate, samo sam putnik i ne za dugo, imam slobodu da biram pravac, imam prava na svoju sreću, onu veću, slobodu večnu, brate.
Ako su i ekavica i ekavica ravnopravne, zašto bi i ekavac morao da postane ekavac? O ovom pitanju u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore književnik Goran Babić, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Staniša Tutnjević i naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti Sofija Miloradović.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, za 21. oktobar. Naši današnji sagovornici bili su Nevenu Šumović, autor knjige priča Zlatna opeklina, i Almir Bašović, autor knjige dramskih tekstova 4,5 drame. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Nenad Đorđević, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
My bed, and if I feel bad now, baby, you'd be there to run.